Hodinka začíná plynule, pomalu, ale jistě půlnoční darma, dnes lehce popůlnoční. A dnešním hostem je cestující učitel buddhismu diamantové cesty Karel Trachta. Ahoj Karle. Já tě ještě pustím mikrofon, tak můžeš ještě jednou pozdravit.
Díky, Dane, čau.
Moje obvyklá zahajovací vsuvka. Tak mluvili jsme o tom, že ty jsi tady byl, Karle, někdy před prázdninami.
Tak něco, no.
Tak něco.
Už si to ani nepamatuju.
A tak je tady otázka speciálně pro tebe, která přistála na Facebooku, to bychom se asi mohli odrazit. Já ji asi nepřečtu celou, protože to bych se zašmodrchal jazyk. Protože otázka zní, dobrý večer, můžete mi, pokud je to možné, říct něco o dalších školách kadžu, jako je, a teď jsou tady vyjmenované čtyři, Barom kadžu, Karma kadžu, Šapla kadžu,
Šangpa kadžu.
Tak to je tady ještě jinak napsaný. A ještě jedna. A z těch se vyvinulo dalších 8 škol, a ty už opravdu nebudu číst. A asi je otázka asi jasná.
Jo, díky. Tak možná, že pokud nás poslouchá někdo, kdo neslyšel nic o takzvané škole kadžu, to znamená, hele, můžeš mi to dát nějak...
Ze síly to chceš?
Ne, míň basu nějak.
To nejde. To, aspoň, počkej, hele, ale já možná, jo, máš, možná, hele, možná, že to tady jde jo, to, jde to, tr- jo, jo, má, jo, vidíš to?
Jedna, dvě, tři, lepší?
No.
Super, díky. Vlastně, aby jsme začali mluvit o kadžu, sem kadžu tam, bavíme se o buddhismu, to znamená o systému informací a metod, který předal takzvaný historický Buddha. A to, proč je předal, bylo jednoduchý. On říkal, hele, objevil jsem klíček k trvalýmu štěstí. Prostě našel jsem mysl, objevil jsem, že existuje stav, ve kterým prožíváš nadosobní sílu, moudrost, spontanitu a vlastnosti, které jsou, by se daly považovat za velké hodnoty, řekněme, obecně humanisticky, anebo i z nějakých jakoby vzrušujících pohledů. A zjistil, že to, že sama mysl má takovou podstatu. Jo? Že to jenom, že prožíváš vlastně, že jsi schopný být si vědom v tuhle chvíli, má nezničitelnou vlastně kvalitu. Není možný to změnit. To, co je možný změnit, je to, co prožíváš. Jo? Ale ten fakt, že prožíváš, je jako stálej, neměnnej. A to objevil na úrovni zkušenosti a objevil to jako fascinující moudrost, radost, neohroženost a sílu. A z téhle úrovně začal vlastně fungovat v tom světě tak, že ho potkávali různí lidé. A ti lidé měli různé kvality, různé vlastnosti, různé problémy. A on spontánním způsobem jim začal jakoby ukazovat ten jeho stav nadbytku a síly a byl schopný jim ukázat, že oni mají stejný potenciál, protože taky jsou schopni prožívat. No a díky tomu, že ta učení mají takovou hloubku, že jsou schopní tě jako tě určitým způsobem jakoby natchnout a fascinovat, ať už máš různý jako životní zrovna situace nebo problémy, tak se tě nějakým způsobem dotknou. A protože za tím budou chodili různí lidé, tak jednoduše se začaly objevovat různý jako linie a systémy učení. Dají se rozdělit na tři základní, na malou, velkou a diamantovou cestu. Když už jsem to řekl, tak malá cesta je pro takový typ lidí, který hodně mají takový jako, řekněme, stísněný svět, myslí hodně na sebe a chtějí se vyhnout utrpení a hledají štěstí všude, kde můžou. Nemají tolik nadbytku, ale ve chvíli, kdy potkali Buddhu, tak začali prostě na sobě pracovat. Ta velká cesta jde dál, tam prostě máš víc schopnosti být uvolněný a vidíš, že nejseš na světě sám, že možná ostatní lidi by taky rádi byli v pohodě, a tak myslíš víc na ně a děláš přání, aby jsi byl schopný přinášet užitek. A to je velká úroveň takzvaných bodhisattvů. A pak diamantová cesta je specialita, to je taková nástavba na téhle velké cestě, kdy jsi schopný přímo vidět, že ten Buddha není nic osobního, a jsi schopný se s tím identifikovat a najít tu sílu tomu zadůvěřovat a rozpoznat ten svůj stav mysli, stav Buddhy. A na té úrovni diamantové cesty zase Buddha předal několik systémů, který pracují s úrovní energií, s úrovní vhledu přímo do podstaty mysli, že prostě přímo rozpoznáváš ten, tu neomezenost mysli jako takovou. A nebo se můžeš pustit silou identifikace. A na této úrovni se objevuje právě škola Karma Kagyu, kde potkáš nějakého učitele, který je schopen ti ukázat tu nadosobní sílu a soucit a moudrost. A takovýhle učitelé jsou tady dneska, jsou schopni nám předávat učení a inspiraci. A to kaju znamená ústní odkaz. Je to linie ústního odkazu, to znamená, není to nic, co si můžeš přečíst v knížce. Samozřejmě, můžeš si to přečíst v knížce, a na ten odkaz potřebuješ mít přímo to slovo toho učitele. Je to ten orální odkaz, ten kaju. Jo? A to karma kaju a barom kaju jsou různé linie právě různých typů vlastně žáků, kteří se identifikovali s nějakou konkrétní, jako s nějakým konkrétním stylem toho učení. Jo? A předávali různé úrovně tanter, takzvaných, jako, to jsou třídy meditací a učení, které jdou k jádru věci a mají různý linie právě proto, že lidi jsou prostě různý. Jako, jo? A, ale není to tak podstatný. Jo? Je to, v praxi to funguje tak, že to přímo vlastně s tebou rezonuje nějakým způsobem. Jo? Když máš k tomu nějaký vztah, tak se přirozeně dostaneš nějaký ty linie, která s tebou rezonuje a cítíš se tam jako doma. A vlastně nemusíš to moc zkoumat dál. To byla jako široká odpověď.
Já myslím ale, že byla srozumitelná, nebo aspoň pro mě, jenom to ještě upřesním, takže v podstatě se dá říct, že zatímco v nějakých jiných třeba duchovních směrech nebo náboženstvích se to de facto štěpí na nějaký odvětví na základě potom nějakých výkladů, jak si kdo vykládá nějaký zápisky, které už nejsou dávno originální a tak, tak dá se říct, že tady ty metody, z kterých vznikly ty, nebo teď jsou vzniklý školy, tak pocházejí už teda od toho prapůvodního učení, jako od Buddhy, jenom jsou prostě pro určitý typ lidí, nebo ne typ lidí, ale člověka, který se nachází v nějakém prostředí, který ho ovlivňuje prostě ve stavu, ve stádiu.
Dalo by se to pochopit dobře na takzvaných třídech tantry. Jo? Jsou takzvaný otcovský, mateřský a neduální tantry. A ty mateřský tantry jsou založený na tom, že seš typ touhy. Prostě jsou lidi, kteří mají víc jako rušivou emoci, touhu v tom smyslu, že mají víc očekávání než obav. Jo? Prostě očekáváš, že zítra půjdeš do bazénu, nebo že dostaneš přidáno, nebo že potkáš nějakou novou bytost, na který se zamiluješ. Očekáváš, toužíš a pak to buď to přijde a jsi šťastný, anebo to nepřijde a dostaneš prostě přes prsty a jsi nešťastný. Jo? A to je takzvaný typ touhy, kdy, s kterým přirozeně ne, že bys četl to učení, ale přirozeně se potkáš s tou takzvanou mateřskou tantrou. To jsou různý typy meditace. Jo? Ta meditace je to, že se snaží spočívat v přirozenosti, používáš nějaký cesty energie, nějaký cesty vhledu. A potom existuje otcovská tantra. A to je zase pro lidi, kteří jsou spíš typem, řekněme, frustrace nebo hněvu. Já nechci říct, že jsou hněviví, ale jsou takovým typem. To znamená, že pro ně není hlavní ta touha, ale spíš ta frustrace z toho, že by se to nemuselo podařit. Takže první jde ta obava, a teprve to očekávání, že ta obava je silnější, jo. A takovýhle lidi zase jsou jakoby zdrženlivější, nejsou takový ty jakoby spontánní kamarádi, ale mají odstup, jsou, možná mají větší hloubku a ta síla v tom je ta, že oni vlastně použijou nějakou metodu, která tenhle ten typ jako frustrace jako osvobodí, rozpustí a stane se z toho určitá úroveň moudrosti. Kdybychom se bavili o těchto těch typech frustrací nebo vůbec rušivých pocitů, tak bychom se mohli bavit o takzvaný třeba zrcadlový moudrosti nebo moudrosti podobné zrcadlu, jo, v tomhle smyslu.
Teď mě napadlo taky na odlehčení, co by se stalo, když by člověk toho jednoho typu používal tu pro něj jakoby méně vhodnou metodu, vybuchne nebo co?
Já myslím, že se rozpustí do malý zelený kouličky, která se ztratí v zemi.
Je nějaké jednoduše, může se nějak člověk jednoduše diagnostikovat, aby poznal, co je vlastně jako za typ? Máte na to nějaký testy?
Jo, hele, v podstatě jo. Stačí, když se přijdeš podívat na přednášku nějakého učitele, například u nás Lami Oleho, anebo i když přijdeš do centra k nám na přednášku nějakého cestujícího učitele, tak prostě poznáš ty vibrace, jako jo. Poznáš, jestli se ti to líbí nebo ne. Většinou Lama Ole občas řekne nějaký politicky nekorektní vtip, jo, anebo řekne něco o sexu, jako zlehčeně, a lidi, kteří jsou prudérnější, anebo mají prostě jakoby trošku stísněný pohled v těchto situacích, tak prostě je to tím vyselektovaný a nemusí se trápit dál, jo. Naopak, když tam jsou lidi, kteří mají jako širokou mysl a jsou taky jakoby svobodnější v tom, tak je to otevírá.
No. Že pak se přemístí jako do skupiny.
No, víš, co je na tom zajímavý, že Buddha vlastně předal všechny ty nauky. Jo? A ti velcí mistři jsou hodně blízko tomu nejvyšší realizaci a oni jsou schopní předávat paralelně různý úrovně těch nauk. Takže oni najednou můžou mít oba typy těch žáků, aniž byste vůbec si uvědomil ty sám. Jo? Pokud seš jako pozorovatel, tak to asi, pokud nemáš takový cit k tomu, tak to asi neuvidíš. Pokud ty lidi potom poznáš, tak to můžeš vidět víc, že to je namixovaný určitým způsobem. Ale třeba v naší škole říká se, že my jedeme na té úrovni touhy, a občas potkám kamarády, kteří mi třeba říkají, no já jsem malý typ hněvu. A říkám, myslíš? A co když jako ten hněv je taková jako nenaplněná touha, jo? A najednou vidíš, jak to není tak úplně jako jednoznačný ty věci, jo? Je to takový mix, ale většinou, když seš hodně jakoby takový jako friendly a nadšenej víc než spouzelej, tak je to u nás doma, no.
Tak já myslím, že ta otázka, teda odpověď byla vyčerpávající, podobně jako otázka. Když tak, kdyby je pan Hejtmánek, pan Hejtmánek, kdyby třeba ještě chtěl něco doplnit, tak určitě může třeba i zavolat nebo napsat na Facebook. Já to jenom připomenu, na Facebooku je stránka Půlnoční darma, kam Andrea dává vždycky nějakou krátkou upoutávku, nebo doufám, že Andrea. A můžete taky zavolat na telefonní číslo sem do studia, to je 224-252524. Mně už se daří to propojovat tady přes mixážní pult. A nebo taky můžete napsat na ICQ, a to je číslo už je tady smazaný skoro, 315-333-752. Kdo to ještě používá, tak to určitě můžete taky zkusit. Tak. A my se asi pustíme do toho hlavního tématu dnešního pořadu. No. Které je?
Soucit a moudrost. A já řeknu tu anabázi, protože dneska mi volal Peťa Mikulášek a říká, hele, máš nějaký téma? A já říkám, nemám. A on říká, co to je takový rušivý emoce? A já říkám, no, tak to je rušivý emoce, to nikoho nezajímá. Těch má každej dost. A tak co třeba takový soucit a moudrost? Takže takhle vzniklo dnešní téma. A když jsem to na sebe takhle ušil, tak já bych si to dovolil i malinko otevřít. Jo. Co to znamená buddhismu soucit a co to znamená moudrost? Už jsme tady nakousli, že Buddha rozpoznal nějaký fascinující stav, který by se dal popsat jako trvalý štěstí nebo nadbytek, síla, různý úrovně moudrosti. Opak toho, co známe jako vzlety a pády, opak toho, že máme relativní jako zkušenost s něčím, jo. Jako když bys řekl, že když se ti splní to, co chceš, tak jsi šťastný, ale jenom do té doby, než to funguje, pak už zase nejseš, jo. A to, co rozpoznal Buddha, by se dalo přirovnat jako k zrcadlu, jo. Řekněme, že tvoje mysl má schopnost prožívat, jako zrcadlo má schopnost zrcadlit. Prostě s tím zrcadlem se nedá nic udělat, i když do něj zrcadlíš cokoliv, jo. Ať se ti to líbí, ten obrázek, nebo nelíbí, to zrcadlo to neřeší a jenom zrcadlí. A ta zářivost toho zrcadla je přesná do všech úrovní detailů. A taková je mysl. To znamená, mysl má schopnost prožívat, mysl sama o sobě neřeší, jestli se ti to zrovna líbí nebo ne, má jenom tu schopnost odrážet ty prožitky a prostě zrcadlit to, co se v ní objevuje. A to, co Buddha objevil, bylo právě tohleto. A zjistil, že to zrcadlo samo o sobě, nebo že ta mysl má ohromný kvality, že prožívá samu sebe. Jo? Že není, že nepotřebuje k tomu, aby prožívala ty obrázky. Že to zrcadlo nepotřebuje jakoby k tomu, aby zrcadlo ty obrázky. A že mysl nepotřebuje ty prožitky. A že sama prožívá sebe. A že když se prožije, tak prožije určitý kvality. A protože v mysli se prožije úplně všechno, i vznik vesmíru je prožitek, jakoby, jo, pokud to prožíváš, tak se dá říct, že mysl je jako neohrožená čímkoliv. Jo, protože pak zjistíš, že všechno jsou prožitky. Narození, smrt, stáří, utrpení, všechno jsou prožitky a tu mysl to nějak neomezuje. Stejně jako zrcadlo není omezený, když se do něj dívá nějaká ošklivější baba. Jo? Jako nějaká 39 nejhorších znaků ošklivosti. Tak to zrcadlo se jakoby nepraskne z toho. Jo? A tohle to je zajímavý jakoby tvrzení, který tě může dovést k tomu, že chceš se něco o tom jakoby dozvědět. Jo? A to je jako potom výzva samozřejmě, protože pak existuje metoda, jak se to dozvědět. A tahleta informace o tom, že mysl není omezená prožitkama, je úroveň moudrosti v buddhismu. A moudrost znamená, že rozpoznáváš podstatu mysli, že chápeš, jaká ta mysl je, že chápeš, jak to zrcadlo funguje, a nejenom, že chápeš, jak ten relativní svět funguje, to znamená, když se ti to líbí, tak jsi šťastný, když se ten líbí, tak nejsi šťastný. Jo, když je tam tenhle obrázek, tak se ti to líbí, když tam jiný obrázek, ti to nelíbí. A to je ta světská moudrost. To víme ze školy a to víme já nevím, ze všech možných jako disciplín. Ale ta moudrost Buddhy jde do té absolutní úrovně, kde se dotýká vlastně toho prožívajícího, jo, té mysli samotné. A to je úroveň moudrosti v buddhismu. A z téhleté úrovně moudrosti, kdy někdo, kdo nějakou dobu prostě zkoumá mysl, medituje a dívá se do mysli, může rozpoznat, že tahleta jeho mysl je jakýmsi univerzálním prostorem, že mysl je jako prostor, že není omezená ničím, jo? Ani tělem, ani myšlenkama, ani pocitama. A dokonce, že prostupuje úplně všechno a všechny. A najednou, díky tomu, když tohleto rozpoznáš a vidíš, tak se v tobě objeví hluboký soucit. A ten není takovým tím, jako je, promiň, ty jsi to nedokázal, příště taky nedokážeš. Jo? Nebo že máš prostě jakoby ze soucit s někým, tak ho převedeš přes cestu. Tohleto je úroveň soucitu, kdy vidíš, že ty lidi se ženou za nějakýma pomíjivýma jakoby hodnotama. Jo? Ať už jsou to auta, vztahy, peníze, dovolený nebo cokoliv. Že ty vždycky se objeví a zmizí. Vždycky. Jo? To nikdy nezůstane na věky. A že ta mysl samotná je neměnná a má tu sílu nadčasovou a neomezenost. A z téhle úrovně on vidí, že ty lidi nemají šanci se dostat do situace, kdy budou opravdu šťastný a objevuje se soucit jako aktivita. Víš, ne takový to, jako že někoho lituješ, ale hluboký soucit, který tě žene do té situace, aby si mezi ty lidi šel a inspiroval je. Takže ta moudrost je to rozpoznání podstaty mysli a ten soucit je ten pohled, že všichni už to mají a jenom potřebují někoho, kdo by jim to ukázal.
Mě tady v této souvislosti napadlo, posledně tady byl, myslím, před měsícem se mnou námořník a u toho jsem poprvé slyšel věc, kdy on vlastně dal rovnítko mezi utrpení, což je slovo, který se v buddhismu používá poměrně často, a on to vlastně přirovnal jakoby k frustraci, protože to utrpení my jako lidi tady z Evropy, kde se máme poměrně hodně dobře, můžeme vnímat tak, jakože to je něco, co prožívají lidi někde v Africe a tak dál, a že třeba občas třeba nám není úplně dobře, ale ta frustrace, to si myslím, že spoustu lidí zná. A mě to teda hodně zaujalo, on říkal hrdě, že to vymyslel sám. tak nevím, ale to je celkem jedno, v každém případě mi to přišlo hodně trefný. A ty si teď vlastně mluvil o tom soucitu a mě napadlo, jestli ty jsi to vysvětlil a dalo by se to takhle definovat třeba nějakým podobným jedním slovem, jako nebo souslovem?
Dalo by se říct, že to je taková jako přátelská aktivita, že to je vlastně aktivita radostná aktivita, jakoby ukázat někomu jeho vlastní bohatství. Jo? Jako kdyby třeba, jako kdyby jsi věděl, že tvůj soused, ty by si byl totálně jako za vodou, bohatý, jo? Našel by si na svém pozemku prostě poklad inků. Jo?
Ropu.
ropu. A teď by si byl už v pohodě a ten soused tvůj by jakoby byl v pytli, jo. A ty bys ale věděl, že tam v tom místě za barákem 2 metry od plotu leží další poklad, který je jeho. A ty bys mu řekl, hele, ty vole, Pepo, kopej tamhle, jo. A on by to vykopal a našel by to. Takhle by se to dalo přirovnat, že to je takovej soucit, který je radostnou aktivitou, protože tebe by to samozřejmě bavilo, jo. Z té úrovně síly vidíš, že on je taky bohatý, ještě to neví, tak mu ukážeš, kde to je. Tak takhle by se to dalo, že to není soucit, takový ten je.
Jasně.
Jo? Taková ta jako silná, radostná aktivita ukazovat lidem, kde mají ty poklady.
Ty jste, jak jsi to předtím o tom mluvila, vlastně si řekl, že to je jakoby, to být jako inspirace pro ty druhý, tak to si myslím, že to hodně vystihuje asi. Jako to, to. A musím se přiznat, že to taky vlastně slyším takhle jako poprvé. Asi vás neposlouchám tak často.
Mě to třeba teď napadlo.
Ale myslím si, že to, nebo mně přijde mi, že to je dobře vysvětlený. No.
Tak to je. Tak to jsem rád, protože...
Píšu ti jedna.
Děkuju. Já ti pak dám Žákovskou. to je právě ono, že buddhismus je jakoby stará škola, staletím protřelá škola, která ale není jako v muzeu. Jo. Je to prostě... Je to nezávislý na historickém toku událostí a je to nezávislý na místě, ve kterém se to objevuje. Jo. Protože vlastně to přímo mluví o tvojí vlastní podstatě, o tom, že teď v tuhle chvíli prožíváš a že se to tak děje, je obrovská kvalita. Že máš v sobě přímo tu neohroženost, protože prostě tvoje mysl to prostě bude prožívat, i když se ti to líbí bude nebo nebude. Jo. I když jdeš spát, tak dál prožíváš, to se nedá prostě vypnout. A tenhle ten fakt je právě tou neomezeností jako protchnutý, ale bez toho, aniž by tě nadchlo to, že by to tak mohlo skutečně být a začal by si to zkoumat v tom smyslu, že bys se do té mysli fakt podíval, tak to zůstává jenom na úrovni jakoby filozofie. Jo? A to je ten rozdíl mezi jakoby těma školama, které jsou školama meditace, anebo těma, které jsou školama filozofie. Jo? A to je docela podstatný rozdíl, protože když potkáš nějakého filozofa, tak on může být takový vážný, jako zamračený a takový jako v sobě a má zajímavý pohled na svět samozřejmě, protože filozofie je strašně zajímavá. Jo? Akorát tě nerozvine do té síly a do toho nadbytku. A když potkáš někoho, kdo jde tou cestou meditace, tak většinou potkáš jakoby člověka, který je jako bunch, jako prostě takový balík jako easiness, jo? Takový balík prostě svobody a nadbytku. A když se ho na nic nikdo nezeptá, on tak nemluví, nepotřebuje, a nebo se občas trochu zasměje a je prostě hodně, hodně easy, hodně v pohodě. Protože rozpoznává tu sílu, která není potřeba jakoby vysvětlovat, pokud se někdo nezeptá. Víš, že nepotřebuješ mluvit, když je ti dobře, tak o tom nepotřebuješ mluvit, pokud se ti někdo nezeptá. Jo? A to je fascinující, protože to pak znamená, že to je otázka ostatních lidí, kteří si řeknou, wow, tohle bych chtěl taky, jako jo, být takhle v pohodě a být takhle nad věcí. A to je ta nadčasovost toho učení. To může to, vždycky, když potkáš nějakého pohodovýho chlapíka, který, nebo babu, který prostě neřeší takový to, jakože všechno tak jako strašně jako stísněně a něco tě na něm chytne, jo? A jdeš s ním na to pivo prostě. A jdeš s ním pokecat o politice, o čemkoliv, o všem a nemluví o sobě a nemluví o problémech, jo? A to tě samozřejmě baví, jo? A to je to, co, jak funguje tohleto učení, jak se předává vlastně.
Chceš pustit písničku nějakou? Tak hrajeme na přání.
Čeká.
Děkuju. Se mi tady míchají myši, tak já něco pustím, aby jsme se mohli... Tak technická přestávka v podobě skladby nám tady dozněla. Mě ještě napadlo během té doby o tomhle, o čem jsi mluvil, tak samozřejmě asi nejlepší bude, když by to někoho zajímalo podrobně, tak přijít k někam k vám do centra, ale když by někdo momentálně nemohl a potřeboval by, měl touhu po těch informacích, doporučil bys na tohleto nějakou konkrétní knížku třeba? Na tohle téma?
Jo, určitě jo. Vlastně taková, řekněme, univerzální rukověď toho úvodu do buddhismu, která obsahuje nejenom tuhletu úroveň soucitu moudrosti, ale jako dobře ji tam poměrně rozsáhle vysvětluje, je knížka Jak se věci mají. Jo? Je to knížka napsaná vlastně mistrem meditace z úrovně Vajrayány, to znamená toho nejvyššího učení Lamou Olem Nidálem, a je to vlastně kniha, která vychází přímo z té úrovně jeho vhledu, jeho moudrosti. On ta učení dostal přímo od 16. karmapy, který je považovaný za vlastně toho prvního vědomě se znovu zrozujícího lamu, který se rozhodnul teda jakoby pod tím stejným jménem se vrátit k těm svým žákům a učit je, dokud nedosáhnout toho finálního absolutního osvícení. A od něho přímo on má tato učení, čeho v 60. letech se svojí ženou Hanoch potkali vlastně v Nepálu. A tato kniha je opravdu jasný a jednoduchý přehled o tom, co tady mluvíme, ale i o všech těch ostatních úrovních. A taky se tam člověk může dočíst, nebo když by se o to víc zajímal, tak se můžeš dozvědět, že tato úroveň je takzvaná úroveň bodhisattvů. Když jsme řekli ty tři úrovně, malá, velká a diamantová cesta, tak tohle je ta prostřední, řekněme, velká cesta, kdy už rozvíjíš tu hloubku moudrosti toho, jak se věci mají, jak funguje ten svět vnější, který vidíš a můžeš se na něj šáhnout prostě a je ti jasný, že jo, prostě tohle je stůl a tohle je mikrofon a tohle je moje tělo, to je ten vnější svět. A potom ten vnitřní svět, který nevidíš, nemůžeš si na ně šáhnout, to jsou ty pocity a prostě prožitky. Prostě nemůžeš je nikde objevit. A tady se říká, že vlastně tyhle dvě úrovně jsou totálně propojený, že vůbec nejsou oddělení od sebe. Jo? A dá se to vyzkoumat jednoduše, prostě podíváš se kolem sebe a rovnou máš pocity. Jo? Něco se ti líbí a řekneš, jo, a něco ti nelíbí a to nechci. Jo? A to je právě ono, že vidíš, že ta vnější a vnitřní úroveň je jedna a ta samá, že tam je totální jako interakce. Zamiluješ se během chvíle a znova, nebo prostě se ti něco nelíbí. Prostě ten vnější svět se nějak děje a my na něj reagujeme uvnitř. Jo? Bez jakýsi prodlevy. To, co dělá meditace, je to, že ty dostaneš možnost tuhletu reakci trošku zpomalit. Prostě se jako začneš uvolňovat. Jo? Meditace je spočívání přirozenosti bez úsilí. Prostě samozřejmě jsou tam nějaký konkrétní jako věci a konkrétní postupy, co se tam dělá. Ale hlavně to celé o tom, že se zrelaxuješ natolik, že tam uvidíš mezírku mezi tou akcivně a tou reakcí uvnitř. A najednou zjistíš, že tam je prostor mezi tím. A ten prostor je tvoje mysl. A to stačí na chviličku prostě. Já jsem lusknul, slyšeli jste to?
Slyšeli.
Na chviličku prostě se v tom jakoby objevit a najednou zjistíš, wow, ona tam fakt něco je, jo, v té mysli. A to souvisí potom s tím rozpoznáváním toho, že vidíš, že bytost je strašně moc a chceš něco ze sebou udělat, aby si mohl být inspirativní a něco jim přinést. Jo. A nejenom tím, že jim budeš něco vykládat, ale i tím, jak funguješ. Jo, nebo hlavně tím, jak funguješ. A že to bude prostě normálně jakoby jednoduše inspirovat. A tomuhle se pak dá říct, že to je jako sen, protože vlastně se to pořád mění. Jo. A to je strašně zajímavé, to mě třeba hrozně bavilo na začátku, když jsem se o tom dozvídal, tak jsem si šel, OK, tak to, co prožívám ve snu, já chápu, že to je sen, ve chvíli se zbudím, že? A dřív to nevím. Jo. A když tam prožívám nějaké utrpení, jo, tak vlastně nevím, že to je sen, takže trpím. Jo. A teď je to utrpení skutečný nebo není? Jo. A to je jako řečnická otázka, nebo filozofická otázka, nebo jaká to je otázka. Je to prostě fakt, že dokud nevíš, že to je sen, tak opravdu trpíš. Protože je tam tvoje mysl, která něco prožívá a je tam něco, co prožíváš. A může to být nějaká noční můra, jo, a ty nevíš, že to je sen, tak jednoduše trpíš v tu chvíli. A pak to dojde do nějaký hranice, kdy už to prostě je nesnesitelný a probudíš se. A co se stane v tu chvíli? Prostě probudíš se na té posteli. Wow, byl to jenom sen, ty blázne, super, jdeš si dát prostě cigárko, jdeš si vyčurat, nebo cokoliv, jako. A jsi vysvobozený z toho utrpení toho snu a to tak, že jakoby naprosto autenticky a hned to vidíš, že vlastně to byl jenom sen a je to velká uleva, je to takzvaný vysvobození z utrpení snu. No a teď, když se podíváš kolem, tak na téhle úrovni, takzvaný úrovni velké cesty nebo bodhisattva, se říká, že to, co prožíváme teď, je úplně, má úplně stejnou podstatu jako ten sen, který máš, jakoby, když spíš. Akorát, že v tom seš sám, když spíš, tak je to jako jemnější a nemá to, to takovou sílu. Když to tady, my prožíváme pořád něco a neustále si o tom bavíme a utvrzujeme se o tom. Jo. A potom to vypadá tak, že my si dokážeme uvědomit, že čas plyne jako způsobem, který se nedá moc jakoby ohodnotit, jo? Že ty nemůžeš prožívat v čase za minutu vlastně. To nejde, jo. To je budoucnost už a to je koncept, jo. Můžeš mít něco vysněného, co bude za minutu nebo za 10 minut, ale nemůžeš tam být s prožíváním. To je budoucnost. Ale my tam většinou jsme na té úrovni očekávání a obav, jo. A když za těch 10 minut se naplní to, co jsi chtěl, tak máš radost. A zapomeneš, že v tu chvíli, kdy si to přeješ, je ten jediný okamžik, který je důležitý. Jo. A taky se nedá prožívat v minulosti. Jo. To znamená, nemůžeš prožívat v čase před 5 minutama. Vlastně to už není, to jsou jenom vzpomínky. Ale ty vzpomínky tě ovlivňují samozřejmě. Jo. Když to bylo příjemné, co jsi prožíval, tak je dobře. A když to bylo nepříjemné, že ti řekla, že už tě nechce, tak to není dobře a v tuhle chvíli trpíš. Ale už to tam dávno není. Jo. A ten okamžik, kdy to prožíváš, ten teď, který nemá nic společného s budoucností nebo minulostí, protože nic takového neexistuje. Nikdy nemůže existovat. To je vlastně jako matematická rovnice. Jo. Prostě nemůžeš prožívat, a Einstein mi to řekl jasně, že nemůžeš prožívat nikdy jindy, než v tom okamžiku, ve kterém prožíváš. Minulost a budoucnost jsou koncepty, ve kterých se utápíme a zapomínáme se tam a pak nás přejíždí auto na přechodu nebo mimo přechod. A kdybychom dokázali se uvolnit v tom, pustit ty koncepty, ty budoucnosti a minulosti, tak přistaneme v okamžiku teď a můžeme rozpoznat absolutní osvícení. To, že naše mysl je neomezená v prožívání. Jo? A tohle je samozřejmě jako vysoká hra, ale dá se říct, že ten koncept toho snu v tom jasně jako je vidět, protože pondělí, Vánoce, pořád dokola. Jo? Pořád dokola. Ani nevíš, jak rychle to plyne. A když jsme začali mluvit o pomývisti nebo osudci toho moudrosti, tak to už tady dávno není. Takže se vůbec nedá říct, že tohle to je realita. Jo? Ty věci plynou a nemají ani v jedné vteřině jako reálnou podstatu. Jo? Prostě jsou neustále pomýví, objevují se a mizí. A proto se dá říct, že jsou podobný snu, protože nemají žádnou svoji jako podstatu reálnou. To znamená, jsou jakoby absolutně neexistující podobný snu. Jo? A to je ten vnější rámec. A teď ten vnitřní rámec, jak to s ním vypadá, kdo na to reaguje? My tomu říkáme ego. Jo? My říkáme, že máme ego. To je to já. Ale to ego není nic jiného, než, protože jsme si řekli, že vnější a vnitřní rámec není omezený, není oddělený. A to ego je vlastně reakce na tu změnu venku. Jo? To znamená, vidíš něco venku a hned máš pocit příjemný, je, a hned se zamiluješ. Jo? Vidíš něco jiného, už máš stejný pocit. A ten pocit je to ego. Ten pocit jakoby by nevadil sám o sobě, ale my ho začneme hodnotit. Jak ho začneš hodnotit, tak na něj dáš takovou myšlenku, to se ti líbí, nebo už je tam touha. Jo? A když to děláš dostatečně dlouhou dobu, tak prostě se staneš typem touhy nebo typem žádlivosti. Možná to říct příklad. Jako, jo? Ale to, co je důležité, je, že zjistíš, že ani to ego nemá trvale existující podstatu. Že to je jenom neustálá reakce na to, co se venku děje. Jo? Protože to víme, že jo? Prostě máš dobrý dny a horší dny proto, protože se když máš dobrý dny, tak se něco děje dobrýho venku, tak máš dobrý dny. Když máš blbý dny, tak se něco blbýho děje venku, jo? Nebo jako v svým blízkém okolí, jako partnerství většinou nejblíž a tam je to nejtěžší. To znamená, to ego je neustálá proměna, neexistující jako sen. A ta učení říkají, že z toho snu se můžeš probudit stejně tak, jako se probudíš z toho utrpení toho snu, jako ty noční můry. Jenom tak, že rozpoznáš, že ta budoucnost a minulost je vlastně, se děje jenom teď, že v tuhle chvíli o ní přemýšlíš. Nikdy jindy, jo? Není možný prožívat nikdy jindy. A zrelaxuješ svoji mysl díky metodám natolik, že to skutečně prožiješ a prostě zažiješ hloubku a sílu svojí vlastní mysli. A to je blízko ve chvíli, kdy začneš teda ty metody používat, tak to je opravdu blízko potom, jo, protože prostě nikdy nevíš, kde vlastně se pohybuješ s tou svojí úrovní.
A mě k tomu napadá jenom takový, jestli přece jenom třeba takový ty jakoby návraty jakoby do těch vzpomínek v okamžiku, kdy třeba zrovna neděláš nebo nemůžeš dělat něco, co bys chtěl dělat tak jako naplno a prožívat. Nevím, jedeš někam autobusem, nevidíš nic kolem sebe, protože je tam tma, můžeš koukat na film, nebo si můžeš prostě nějakým způsobem třídit nějaký vzpomínky, a nebo zase naopak samozřejmě řešit vlastně nějakým způsobem jako plánovat. Jo. Tak ono to asi nejde úplně vypustit tyhle ty dvě věci. Jako. Spíš jde o to, jako jak do nich jako nezabřednout asi moc a nežít jenom převážně v tom anebo v onom.
Super otázka. Víš, čím je ten fígl? Neulpívat na těch věcech, jo? Protože ty samozřejmě ve chvíli, kdy prožíváš ten přítomný okamžik, nestrácíš přehled o plánování, o tom, že je tam nějaká historie, ze které se člověk může poučit a nedělat znova ty blbosti, co dělal dřív. I v různých velkých úrovních, jako dneska to vidíme, co se děje v Evropě, jo, zase jsme se nepoučili prostě. Ale najednou prostě získáváš tak hluboký cit pro to, co se děje, že jsi schopen to použít mnohem intenzivněji, protože na tom neulpíváš. Omezenost spočívá v tom, že tě ty emoce stáhnou do nějaký situace, ve který ti není dobře. To znamená, vlastně nejseš efektivní. Jo? A to, co se stane, když se z toho uvolníš, tak tam máš dál ten přehled, akorát se nenecháváš stáhnout připoutaností, hněvem, pýchou. Takže vlastně máš jako když dřív si šel po zemi a neviděl si mezi ty buše a mezi ty křoví a tohle jako když letíš nad tím vším a vidíš to všechno. Takže můžeš plánovat, máš všechno k dispozici, ale neulpíváš na tom, to znamená, jsi nezávislej vlastně. Nezávislej, no to je to slovo. Spontánní a bez úsilí a nezávislej.
No, já nevím, jestli k tomu ještě třeba něco napadá, jenom vlastně při té skladbě, co jsme pouštěli, tak ty si pak ještě zmínil takový téma, jakoby jak vlastně rozpoznat ten cíl, nebo jako je to zaměření, že někdo může v sobě cítit nějaký potenciál, ale vlastně je třeba pro něj těžký vůbec najít, co má jakoby dělat, jako se sebou, jako.
To, o čem tady mluvíme, tak samozřejmě není jenom filozofie, je to učení, které je založené na praxi. A ta praxe je rozsáhlá. Jo? Můžeš přijít k nám do centra nebo do nějakého jiného centra, to je jedno, a jít na přednášku a na něco se zeptat, dozvědět se o to, co tě zajímá. Můžeš si nechat vysvětlit nějakou základní meditaci. Jo? A taky se můžeš dozvědět, že na této úrovni soucitu a moudrosti nebo úrovni bodhisattvů se používá rozvíjení dalších jako takových lidských jakoby humánních jako aktivit nebo sil, jo, který všichni známe, jako je, říká se jim paramity, jich 6 nebo 10 v různých výkladech nebo v různých pojetích, v různých školách. A je to o tom, že vlastně se začneš v tom světě pohybovat s takovým jako nasazením, kdy máš motivaci přinášet užitek ostatním. To znamená, to je to, co ta paramita tam znamená, že vlastně děláš něco, co tě přenese přes to takzvanou iluzi ega, jo? Kdy seš jenom chycený v sobě. A co dělat pro to, aby člověk nebyl chycený těma pocitama a tak. Znamená to jako, abych to k něčemu přirovnal, tak to je jako když se zamiluješ, jo, tak vlastně v tu chvíli většinou nejsou problémy. Jo? Člověk jako zapomene vlastně na ty problémy. Jo? I když třeba bys měl dluhy nebo já nevím co, jako nějaký problém, tak když se zamiluješ, tak najednou jako není. Jo? A pak po nějaký době, až se odmiluješ, nebo prostě to je nenaplněný, tak se to zase vrátí a možná ještě intenzivněji. Ale co se vlastně stalo v tu chvíli, kdy jakoby to najednou zmizelo ty problémy? Prostě ty se začal jako fascinovaně dívat na někoho jiného a úplně si zapomněl na sebe. Zapomněl si, že by si měl řešit nějaké své problémy. Jo? A tohle je zajímavé, že to my máme tuhletu kvalitu tohohle příkladu, Protože když se zamiluješ, tak to znamená, že nemyslíš na sebe, ale myslíš na někoho jiného a chceš ho navíc ještě udělat šťastným a děláš všechno pro to, aby se to tak udělal, aby jsi mu mohl něco přinést. Myslíš na něj, vlastně něco mu koupíš a tamhle. Takže projevuješ vlastně štědrost, radostný úsilí, trpělivost a určitý nadbytek. A tohle to jsou právě ty parametry, jo. A najednou to začneš projevovat tímhle způsobem, jakoby spontánně. A pak se můžeš zpětně dozvědět, že na úrovni buddhismu při rozvidění soucitu a moudrosti se hovoří o takzvaných 6 paramitách, kdy hovoříš o soucitu, to je to, když vlastně jakoby myslíš víc na ostatní než na sebe a najednou ti to dává sílu, jo. Fakt, že jo. Jo, že když uděláš něco pro někoho druhýho a ani nečekáš na to, aby tě poděkovali, tak najednou máš jakoby, chce se ti vstávat ráno, rozumíš? Jako to myslím, jo. Prostě máš jakoby nějakou motivaci, máš sílu. Přes něco pro někoho udělal a to ti dává jako šťávu, jo. A z téhle úrovně najednou máš určitou úroveň jako trpělivosti, jako síly v tom, že vlastně nepotřebuješ až tak moc pořád si dokazovat něco, jo. A ten svět ale je náročný a ty v něm získáváš určitou úroveň jako trpělivosti v tom smyslu, že neprožíváš hněv, jo. Protože vlastně netrpěliví lidi jsou hodně hněviví, jo. Jako prostě je tam ta tenze vnitřní, jo. A tohle to je problém, protože to tě strašně uzavírá a přináší to problémy pro ostatní, protože prostě nejseš jakoby v pohodě, jo. A tahle ta trpělivost se právě projevuje tak, že ten hněv tam najednou není jako důležitý a více se soustředíš na ten venek. A z toho, a to je další parametr, trpělivost. A pak je třeba radostný úsilí, který vlastně ti zase jako nahrává z té úrovně, když začneš něco pro někoho dělat, tak tě to prostě nabíjí pozitivně a není to přetvářka, ale prostě seš tak nějak v klidu a nikomu to nemusíš vysvětlovat, jo. A to je ale tak intenzivní v té situaci, kdy třeba medituješ a jako dostaneš se do situace, kdy jsi schopnej někomu něco předat, protože to prostě prožíváš, protože máš takovou úroveň. A to je tak fascinující, že můžeš tím způsobem jakoby předávat požehnání toho stavu. Tak to dělají ty velký lamové. Prostě oni ti jako, ty se s nimi potkáš a oni jsou tak nabitý tou silou, že ve chvíli, a ty to jakoby nevysvětluj si, ale prostě toho člověka potkáš, on se tě třeba jenom dotkne, ani se tě nedotkne a ty jakoby obdržíš tu sílu, nebo prostě se jich dotkneš, jo. Že tam není oddělenost prostě, jo. No ta kvalita je v tobě a on jenom ji rozpoznal a to se tě jako hluboce dotýká, jo. A tohle to jsou úrovně, který potom, jako samozřejmě, může se o tom hodně dočíst, ale je super jako někoho takovýho potkat, protože to potom můžeš opravdu používat, jo. Protože tohle to je každodenní chleba každého buddhisty, jo. Soucit, nadbytek, trpělivost, radostný úsilí, prostě potom je tam moudrost, meditace, ta moudrost zase vychází z toho, že rozpoznáváš podstatu mysli, meditace zase je tam to prožívání toho nadbytku a jsi schopný vidět, že to všichni mají. Takže nechtěl bych to moc jako dostat na tu úrovně filozofie, proto to jako beru tak jako z gruntu, tak jako lidsky. A když si to bude chtít někdo jakoby nastudovat, tak samozřejmě v té knížce například, jak se věci mají, je tam všechny tyhle ty parametry jsou popsaný a dají se použít v životě. A to je to, co je zajímavé. Dají se použít, není to filozofie, můžeš to vzít a začít to zkoumat a používat.
No, já myslím, že to bylo opravdu hodně, hodně dobře řečeno, nebo takže jsem to pochopil i já.
Tak to jsem rád.
Což je vždycky dobrý. Nevím, jestli tě ještě k tomu třeba nenapadlo něco třeba z toho minulého tématu, co bys chtěl ještě doplnit?
Malinko jsem se dotknul vlastně ega, to znamená, to je ta úroveň, kdy člověk by potřeboval se dozvědět něco o tom, že není na světě sám, jo. A tam je prostě jakoby tam jsou určitý metody, které skutečně jako zabírají. A to znamená, pokud někdo je v takové situaci, tak jako dělat dobrý přání pro ostatní je jako opravdu hluboká metoda, protože tím se samozřejmě člověk uvolňuje. Takže když budeš dělat dobrý přání pro všechny, vždycky, když se ráno probudíš a když jdeš na oběd a když jdeš spát, tak to začne tvoji mysl uvolňovat. Jo? Potom je tam ta úroveň velké cesty, rozvíjení soucitu a moudrosti. Tam je spoustu různých učení a hlavně o tom, jak správně pracovat s horšíma emocema, který tak Peťa mi volal, že to chce, jo.
Asi potřeboval něco vyřešit.
Možná nás poslouchá, jako. Peťo, můžeš zavolat, když tak se něco zeptá. Určitě pracuje. A na této úrovni je velká škála, jo. Ale v zásadě tam vlastně se snažíš v tom běžném životě jakoby pracovat s těma úrovněma těch paramit a být prostě jakoby silným a dobrým prostě příkladem, jo. A pak je ta třetí úroveň, a to jsme se dneska moc nedotkli, a když jsem malinko o tom řekl, a to je ta diamantová cesta, kterou se snažíme praktikovat, jo. A já jsem se dotknul něčeho, čemu jsem řekl, identifikace nebo inspirace, a tím bychom to mohli zakončit, jako, nebo co myslíš, jako Když se podíváte na buddhismus a na to, jak se projevuje těch posledních, já nevím, 50 let na západě a tak, jak se i předává v Čechách posledních 20 let, hlavně je předávaný Lamu Olem Nidálem nebo Karmapou, jsou tady i jiní učitelé, jsou rovně diamantové cesty, tak tohle je něco, kdy pokud chceš už teď mít tu Nobelovku, jako jo, tak musíš potkat někoho, kdo už jí má, jako, jo, a dozvědět se, jak to udělal, jo. Nebo když si chceš naučit řídit tryskáč, tak taky to nejde bez dobrýho instruktora. Takže pak potkáš takovýhleho, jako nějakýho, řekněme, učitele nebo lamu, o kterém máš tušení, že má něco, co by ti mohl předat, nebo co by tě mohlo zajímat. No a on ti pak řekne pár věcí o tvojí vlastní mysli a tebe to může inspirovat. A můžeš se s tím identifikovat. Jo? S tím principem, ne s ním jako s osobou, ale s tím principem, který on reprezentuje, který tě může začít fascinovat a můžeš dosáhnout toho stavu, ve kterém se probudíš do té reality, do té neomezenosti mysli jako takový, která je neohrožeností, protože zrcadlu nemůžeš ublížit tím, že do něj jakoby nasměruješ nějaký obrázky. Jo? Mysli nemůžeš ublížit tím, že v ní budeš něco prožívat, ta bude prožívat dál. A tohle to rozpoznat, anebo jenom filozoficky pochopit, je diametrální rozdíl, kvalitativní rozdíl, ve kterém objevíš sílu a nadbytek. A najednou se přistihneš u toho, že jsi spontánní a že můžeš ostatním jako přinášet velký užitek a začneš to fascinovat a začneš to dělat bez úsilí, jako tyhle ti velcí učitelé. Takže se identifikuješ přímo s cílem, který je tady. Pokud je tady něco absolutního, tak je to tady teď.
No a mě úplně na závěr napadlo, že třeba to z někoho z posluchačů zaujalo natolik, že by rád zašel přímo na tvoji přednášku. Najde někde nějaké termíny, kde třeba přímo tebe může vyhledat a nebo doporučíš někoho jiné?
Já myslím, že kdokoliv z těch lidí, který řekněme Lama Ole požádal, aby se dělili s lidma od základy buddhismu, tak je určitým způsobem jakoby fascinující z nějakého svého přístupu a může oslovit jako nějaký typ lidí. V Čechách těch lidí je to všem 10 nebo 12 a není náhoda, že prostě a já je, když mám čas, tak si jedu rád postechnout, protože zase je to jiný úhel pohledu, nebo veme to za jiný konec, jo. Ale vždycky je tam ta esence stejná a to je na tom to jako strašně fajn. A ty lidi jsou tak různorodí, že vlastně to si najde každý posluchač, si najde to svý. Co se týče mě, tak já jsem měl mít přednášku minulý týden, pondělí, ale já jsem zrovna nebyl v Čechách nějak, tak to za mě vzal právě námořník. Takže myslím si, že mám přednášku v Praze někdy v půlce prosince. Dá se podívat na naše stránky www.bdc.cz a my máme jinak přednášky každý pondělí v centru na Maninách. Na Maninách 17A, tuším. A dá se tam najít různý další jakoby učení ale pokud se někdo přijde přímo na mě, tak přijďte a myslím, že to je 20. nebo 21. Mm. To nějaký to pondělí.
A ještě mě napadá, co si pamatuju, tak občas jste pořádali nějakou větší akci v prosinci na přelomu roku. Mm. Plánujete letos něco podobného, nebo už si dáte oddych letos?
A teď jsi mi nahrál, protože letos to bude ještě větší, protože máme tady na Silvestra Lamu Oleho a máme takzvaný novoroční kurz. Každý rok, protože Lama Ole založil po světě víc jak 700 center buddhismu diamantové cesty ve všech zemích, který vás napadnou. Ale toho Silvestra většinou tráví v Evropě, dost často v Hamburku to bývalo. My jsme ho tady měli před 5 lety a teďko jsme rádi, že vlastně máme ten takzvaný novoroční kurz právě s Lamou Olem letos na konci roku a na nový rok a tak dále.
Tak to jsem fakt netušil, ale věřím, že určitě na to přijde ještě řeč v nějakém dalších dílu Půlnoční darmy. Karle, já ti děkuji, že jsi přišel, že jsi udělal čas a budu se těšit někdy na příště.
Díky za pozvání. Fajn noc. Čau.